Labrīt, cienējamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Cienējamie kolēģi, sākam 2008. gada 7. februāra Saeimas plenārsēde. Pirms sākam izskatīt šodienas sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, mums ir jālem par iespējamiem grozījumiem šodienas darba kārtībā. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 Saeimas deputātu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā sadaļā prezidijas ziņojumi likumprojekta grozījums Latvijas Republikas Satversmē vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Es atvainojos, ir deputāte Solīte Āboltiņa pieteikusies runāt par iekļaušanu. Viens var runāt saskaņā ar kārtības rulli, pār viens pret, es saprotu, ka Āboltiņas kundze runās par.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Es tiešām apgalvoju, ka frakcija Jaunais laiks šos likumprojektus, kurus iesniedza pirmo reizi, iesniedza jau pagājušajā piekdienā, bet acīm redzot vienkārši tīri tehnisku iemeslu pēc viņi neiet kā parastajā darba kārtībā. Jā, tāpēc es tiešām tas nav, lai mēs iegūtu vēlreiz tribīni, bet tas ir jautājums šajā brīdī, kad joprojām, kad Latvijai ir vajadzīga konsolidēta labēja politika un konsolidēta politiķi, kas domā par ekonomisko problēmu risināšanu šajā brīdī, kad mēs veidojam daudzas mazas sīkpartijas, šajā brīdī, kad tas neveicina sabiedrības uzticību politiķiem. Manuprāt, mēs varētu tomēr sākt Saeimā diskutēt par likumprojektiem, kurus Jaunais laiks virza izskatīšanai jau no pagājušās Saeimas. Tas ir saistībā ar to, ka mēs tomēr lemtu par to, ka mēs būtu tādi paši, kā ik viens mūsu valsts pilsonis un sevišķi par administratīvo sodīšanu nebūtu šeit jārīko īpašas debates, kurās mēs parādītu, ka mēs vēlamies būt vienlīdzīgāki par citiem, un ka mums sodītu šos sodus mums piemērotu tieši tāpat, kā ikvienam citam mūsu valsts pilsonim. Tātad es vienkārši tiešām aicinu atbalstīt, un tas ir tikai nodošana komisijai. Mums ir iespējas diskutēt un uzlabot un atrast labāko risinājumu, bet lūdzu atbalstīt šo likumprojektu nodošanu komisijai.
Paldies, viens deputāts ir runājis par saskaņā ar Saeimas kārtības rulu, viens deputāts var runāt arī pret, vārds deputātam Kārlim Leiškalnim.
Paldies, Āboltiņas kundze. Es, protams, esmu, un es arī 6. un 7. Saeimā 3 reizes es iesniedzu kopā Kristiānu un vēl dažiem Latvijas ceļa deputātiem priekšlikumu par šādiem pārgrozījumiem. Un arī šajā gadījumā es šos pārgrozījumus atbalstīšu, ja vien nebūs kāds ciets balsojums. Bet es vienīgais, ko es nesaprotu, kāpēc tas jāizdara šodien. Jūs esat 5 vai 10 deputāti iesnieguši. Nākošu sēdi es ceru, ka prezidijs un kopā ar parlamentu nodos komisijām skatīsimies. Es esmu pret tādu ārkārtas jautājumu neizdiskutētu, īstenībā gan izdiskutētu, ko es te meloju. Jautājumu iekļaušanu pēkšņi šīs sēdes darba kārtībā. Nākošajā es jūs atbalstīšu. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Republikas Satversmē iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā sadaļā prezidijas ziņojumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 2, atturas 42, darba kārtība nav grozīta. Cienījamie kolēģi, sākam skatīt šodienas plenārsēdes apstiprināto darba kārtību pirmā sadaļa prezidijas ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījumu status Krievijas federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu status Latvijas Republikas teritorijā nodot ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidents, cienījamie deputāti, jūsu priekšā ir likumprojekts, kas paredz kartēs vienhadas ratifikāciju ar kartē valstē. Gada laika hadas likumprojektas mēs pieņemam desmitam. Likumprojektam pievienotais līgums ir visai simetrisks un līdztiesīga veida aizstāv abu pušu interesas. Pavisam standartas starptautiskā vienhadas. Eksistē tikai viena niansa. Krievija interesēja apbedējumu skaits Latvijas teritorijā ir daudz lielāks, nekā to apbedējumu Krievijas teritorijā skaits, kura interesē Latvijā. Bet tada nu ir vēsturē, kuru mēs neesam spējīgi mainīt. Mēs vienīgi varam ar savu darbību sekmēt to, lai vēsturē tradiciju momentu, kas ir saistīti ar miljonu cilvēku vardarbīga iznīcina hana, neatkartotās. Krituhe pieminēs godina hana, kuru demonstrē līguma tekst, tas ir viens no hadas darbības veidām. Latvijas teritorija atradās vairāk nekā 300 braļu kapa, kuras apbedītā 150 tūkstoši padomju kareivju, kas atdeva savas dzīvības par Latvijas atbrīvošanu no nacizma. Atteicīdē, izdevumu apbedējuma vieta uzturīšanai nav simetrīstē. Tomēr vismaz 900 tūkstoši nodokļu maksātāju Krievai ir gatavi par to maksāt. Turklāt, spēkā ir vēl 1994. Gada vienhadas, saskaņā ar kuru šos izdevumus apmaksā arī Latvijas pusē. Diemžēl pavisam nevieta ir tas, ka apspriežama likumprojekta otrajā pantā nostiprināta hada vienhadas paredzēta saistība izpildes koordinējuša institūcija, ka komisija PSRS totalitāra komunistiska okupācijas režima upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanas, informācijas par represijām un masveida deportācijām, apkopahanai un Latvijas valstu un tas atdzīvotājiem nodarīta zaudējumu apretina hādai. Ja mēs vēlamies tiek šo komisiju padarīt atbildīgo par apbedējumu vietu uzturi hādu kārtībai, tad mums ir ne tikai būtustē jāpaplihina tas mandātā, bet arī jānamaina tas nosaukumā. Gala, pat ar leģendam un mitam parpildītā oficiālajā historiografijā eksistē divas okupācijas, ne tikai padomjā, bet arī nacistu okupācija. Latvijas vēsturē arī nesakas kopš 1940. Gada. Kam jūs uztaisīsiet rūpītas, piemēram, par Sibirijas strielniku kapiam, kurie līdzas ar Latviju strielnitiem cīnēja strieļu purvās? Itipahai jāņem tvierā, ka pirmajā pasaules kara krituhai tiek tiehā minētā vienhadas preambulē. Interesanta ir pat tāda niansa, ka saskaņā ar komisijas nolikumā visas tas sēdas ir aizklātās, kaut gan jautājums par apbedējumu vietām, tas ir tāds jautājums, kas interesē plašu sabiedrību. Jebkura gadījuma tieha partija PCTVL un virkne sabiedriska organizāciju pagaidām arī sakopjušas kapās. Viegli var prognozēt arī Krievijas negatīvu reakciju uz šo komisiju, kuras galvenais mērķis ir uzstādāt partneriem finansiālas pretenzijas. Interesanta, ka likumprojekta bija parakstījuša tada cienījami kundi, ka Godmanis un Riekstenis, ka kaut gan likumprojekta otrais pants ir daudz vairāk, tada startautiska provokācija meistaru cienjaks, ka Dierings un Ribbentrops. Tomēr PCTVL frakcija ir spiesta balsot par vienhadas ratifikāciju, un mēs ceram, ka šis manis minētais apsvars tika labots otrajā lasējumā. Lūdzu, skaitot manu uztahadas, ka uztahadas par. Paldies!
Paldies Buzajo kungam, vai kāds vēlas uzstāties pret? Vai kāds, vai kādam no deputātiem ir iebildumi par šī likuma projekta nodošanu komisijai? Vai kāds uzstāj uz balsojumu? Likuma projekts nodots ārlietu komisijai. Nākošais šodienas darba kārtības punkts, likuma projekts grozījums fizisko personu datu aizsardzības likumā, Saeimas prezidijas ierosina Saeimas juridiskās komisijas iesniegto likuma projektu grozījums fizisko personu datu aizsardzības likumā, nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas juridiskās komisijas iesniegtā likuma projekta grozījums fizisko personu datu aizsardzības likumā nodošana juridiskajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 12, atturas 6, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Brigmaņa, Gešina, Bērziņa, Sokolovska, Zaķa, Kučinska un Grindblata iesniegto likuma projektu grozījumu Saeimas kārtības rulī, nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Viens deputāts var runāt par, viens var runāt pret, vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Dāmas un kungi, priekšsēdētāj kungs, paldies par vārdu. Satversmes 20. Pants, ko saka mums šobrīd, man jāņem no lapiņas un jācitē. Saeimas prezidijam ir jāsasauc Saeimas sēdi, ja to prasa valsts prezidents, uzsver ministra prezidents vai ne mazāk kā 1/3 daļa Saeimas locekļu. 27. Pants saka, Saeimai ir tiesība iesniegt ministra prezidentam vai atsevišķiem ministriem pieprasījums un jautājums, uz kuriem ir jāatbild viņiem vai viņa pilnvarotai atbildīgai valsts amata personai. Ministra prezidentam vai ministram uz Saeimas vai tās komisijas pieprasījumu jāceļ tām priekšā attiecīgi dokumentu un aktus. Šobrīd satversmē ierakstīts. 65. Pants. Likuma projekts var iesniegt Saeimai valsts prezidents, ministru kabinets, Saeimas komisijas, nemazāk kā 5 deputāti, kā arī šajā satversmē paredzētajos gadījumos un kārtībā 1/10 daļa vēlētāji. 66. Saimi gads pirms saimnieciskā gada sanākšanas lem par valsts ienākumu un izdevumu budžetu, kur projekta iesniedz ministra kabinets un, protams, ir tiesīgs nākt, stāstīt par valsts attīstību, par izlietojamo naudu, par mērķiem, kurai tā tiek novirzīta. Kārtības rūles savukārt sāk 57. Pants 1. Saeimas sēdēs runāt ir tiesības valsts prezidentam, Saeimas deputātiem, ministru prezidentam, ministru prezidentu biedriem, ministriem, valsts ministriem un ministriju parlamentāriem sekretāriem. Ir tiesības, un viņi to dara tā, ka mums pat nepaliek laiks vairs sēdēm, un ministriem tiešām vajag atsevišķi pieeja, lai viņi varētu norunāt. 58. Pants referentam, ministru prezidentu un ministru kabinetu pārstāvim apspiežamajā lietā vārdus debatēs dod ārpus kārts. 62. Neviens runātājs, izņemot referentu, ministru prezidentu, ministru kabinetu pārstāvu, apspriežamajā lietā nedrīkst runāt vienā un tajā pašā lietā vairāk par divām reizēm. Un tā vēl vismaz 10 kārtības ruļļa panti, kas nosaka privilēģiju ministru kabinetu vai ministru kabinetu loceklim uzstāties šajā Saeimas sēdē. Bet es saprotu, ka mums ar to ir par maz, ka komisijas sēdēs, teiksim, izskatot valsts budžetu nākamajam gadam, piedalās pilnīgi visi 17 ministri un nepaliek pat krēslu, kur izskatot valsts budžetu arī Saeimas sēdē pie vārda piesakās visi 17 ministri, kas runā par savām lietām, iesniedzot likumprojekts pirmajā lasījumā. Ministri nāk uzstājās ar konceptuālām runām, skaidrojot sabiedrībai, skaidrojot parlamentu deputātiem, kāpēc šie likumprojekti vajadzīgi. Bet ar to mums vēl nav gana. Mums vajag izdarīt izlabojums kārtības rūlī, kurā mēs dosim ministriem, vai uzliksim par pienākumu ministriem iesniegt ziņojumus un tad nāk par šiem ziņojumiem runāt parlamentu sēdē. Pēc šiem ziņojumiem notiks debates, kur nobeigumā, protams, nebūs nekāds lēmums, nebūs nekāda pārējais formula, nebūs nekāds balsojums, bet kur nobeigumā ministrs prezidents vai ziņojušais ministrs varēs uzstāties vēlreiz. Tā ir ārkārtīgi svarīgs pārgrozījums kārtības rullī, parlamenta deputāti to gaida, un mēs ceram, ka turpmāk mēs klausīsimies ministrus un neko par viņu ziņojumu nelēmsim. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies. Vai kāds vēlas runāt pret? Vai deputātiem ir iebildumi par šī likumprojekta nodošanu komisijā, vai kāds uzstājas balsojumu? Neuzstājas balsojumu. Likumprojekts komisijai nodots. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījumu krimināla likumā. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Mīrska, Gēšina, Orlovu, Klemēņķeva un Ribakova iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vārds deputātam Valērijam Agēšinam.
Labdien, cienamie kolēģi! Šodien mūsu frakcijas deputāti vēlas pievērst uzmanību kārtējai mūsu sabiedrība aktuālajai problēmai. Un tā ir vārdarbība ģimenē un ir īpaši vārdarbība pret sievieti un mazgadīgiem. Vārdarbība pret sievieti ir uz dzimumu balstītas vārdarbības rīcībā, kā rezultātā rodas vai var rasties fizisks, seksuāls vai garīgs kaitējums vai ciešanas sievietei, ieskaitot šādas darbības draudus. Apvienot nāciju organizācijā ir atzinusi, ka tieši pret sievietēm vērsta vārdarbība ir tā, kas nopietni kāvē sieviešu iespējas izmantot tiesības un brīvības uz vienlīdzīgiem pamatiem ar vīriešiem. Vārdarbība pret sievieti ir vārdarbība un vārdarbība pret bērnu ģimenē. Tā nav tikai šīs ģimenes lietā. Un mēs uzskatām, ka vārdarbība ģimene ir valsts mēroga problēma. Piemēram, pagājušajā gadā laikā krīzes centra Skalbes pēc palīdzības vērsās 530 sievietes un bērni, kuri bija cietuši no vārdarbības ģimenē. Aptuveni 120 sievietes gadā smagi tiek piekautas pašu ģimenes un 35 nonavētas. Tā ir tikai statistika par smagākajiem gadījumiem. Eksperti atzīst, ka daudz vairāk ir tādu gadījumu, kad sievietes tiek emocionāli pazemotas regulāri, bet policija nejaucās, jo nav smagu miesas bojājumu. Savukārt, bērnu tiesību aizsardzības likumā 73. pantā pirmajā daļa paredzēts, ka katra iedzīvotāja pienākums ir sargāt savu un citu bērnu drošību un nevēlāk, kā tajā paša dienā ziņot policijai, bariņtiesai vai citai bērnu tiesību aizsardzības institūcijai par jebkādu vārdarbību pret bērnu vai citādu viņa apdraudējumu vai viņa tiesību pārkāpumu. Līdz ar to mēs iesniedzām izskatīšanai Saeimas plenārsēde likumprojektu grozījumi krimināla likumā. Mēs aicinām izdarīt likumā vairākus grozījumus un būtiski palielināt sankcijas par vairākiem noziegumiem attiecībā uz sievieti vai mazgadīgo. Piemēram, par novēšanu līdz pašnāvībai, par tīšu vieglu miesas bojājumu, draudiem izdarīt slepkavību un nodarīt smagu miesas bojājumu un tā tālāk. Svarīgi būtu arī atgādināt, ka ar 1979. Gada ANO konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu ratificēšanu Latvijas valsts ir apņemusies veikt visus attiecīgus pasākumus, lai likvidētu diskrimināciju attiecību uz sievietēm no jebkādas personas, organizācijas vai uzņēmuma puses, taiskaita no vārdarbības ģimenē. Mēs uzskatām, ka normatīva akta projekts pozitīvi ietekmēs kriminālu tiesisko soda politiku par noziegumiem, kas vērsti pret sievietēm un nepilngadīgiem. Lūdzu atbalstīt mūsu likuma projektu, atvērt diskusiju par šo jautājumu, balsot par. Paldies.
Paldies. Vai kāds vēlas runāt pret? Vai kādam no kolēģiem ir iebildumi pret šī likuma projekta nodošanu komisijām? Vai kāds uzstājas balsojumu? Likuma projekts nodots juridiskai komisijai. Likuma projekts grozījuma vidus aizsardzības likumam. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas iesniegto likuma projektu grozījuma vidus aizsardzības likumā nodot agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Pāriem pie prezidijas ziņojuma nākamās sadaļas par atvainājumu piešķiršanu. Lēmuma projekts par atvainājumu piešķiršanu deputātam Staņislavam Šķesteram šī gada 31. Janvārī, tātad pagājušo ceturtdienu, ņemot vērā to, ka prezidijas sēdē šis jautājums tika izskatīts pēc šīs plenāras sēdes, tad saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 8. Pantu šis jautājums nav balsojams un par to Saeima tiek informēta. Lēmuma projekts par atvainājumu piešķiršanu deputātam Artim Pabrikam šī gada 14. Februārī. Lūdzu zvanu. Balsosim par atvainājumu piešķiršanu deputātam Artim Pabrikam šī gada 14. Februārī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par atvainājumu piešķiršanu deputātam Dzintaram Zaķim šī gada 7. Februārī. Lūdzu zvanu. Balsosim par atvainājumu piešķiršanu deputātam Dzintaram Zaķim šī gada 7. Februārī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Cienījamie kolēģi, sākam izskatīt nākamo šodienas darba kārtības sadaļu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšanu. Lēmuma projekts par Andra Ruseļa apstiprināšanu par Latvijas Bankas prezidenta vietnieku. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies priekšsēdētājai, kungs, dāmas un kungi. Mēs strādājam ar Saeimas lēmumu projektu. Numuru ātrumā neredz, tas nav svarīgi, mums visiem tas ir par Latvijas Bankas prezidenta vietnieku amata kandidātu izvirzīšanu. To ir sagatavojis attiecīgi Latvijas Banka balstoties uz likumu par bankām 22. Punktu. Atbildīgā komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu ar ārkārtīgi lakonisku tekstu apstiprināt Andra Ruseli par Latvijas Bankas prezidenta vietnieku. Piekam jāsaka, ka iebildumi pret šo kandidatūru atbildīgajā komisijā nebija nevienam no komisijas deputātiem. Tā kā aicinu atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Andra Ruseļa apstiprināšanu par Latvijas Bankas prezidenta vietnieku. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret nav, atturs 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Aigaru Štokenbergu ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Aigaru Štokenbergu ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 21, atturas 18, lēmums nav pieņemts. Lēmuma projekts par biedrības Latvijas augstskolu profesoru asociācija deleģēts pārstāvis Dacis Mārkus apstiprināšana augstākās izglītības padomes sastāvā izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Dubšinskis.
Labdien, cienījamais saimas priekšsēdētāji kungs, cienījamie kolēģi, aicinu strādāt ar likuma projektu registrācijas numuru 1977. Lēmuma projekts par biedrības Latvijas augstskolu profesoru asociācijas delegētu pārstāvis Dacis Mārkus apstiprināšanu augstākās izglītības padomes sastāvā. Atbilstoši augstākās izglītības likuma 66. Panta pirmajai daļai un arī saņemtai izglītības zinātnes ministrijas saņemto lūgumu komisija izskatīja šo jautājumu un vienbalsīgi atbalstījusi Daci Mārkusu apstiprināt augstākās izglītības padomes sastāvā. Lūdzu arī deputātus atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par biedrības Latvijas augstskolu profesoru asociāciju deleģēts pārstāvis Dacis Mārkus apstiprināšanu augstākās izglītības padomes sastāvā. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav, atturs 1, lēmums pieņemts. Cienamie kolēģi, sākam nākamo šodienas darba kārtības sadaļas izskatīšanu, likumprojekta izskatīšanu. Likumprojekts grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikāta izmantošanas pabeigšanas likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātais prezidij, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 1843. Grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Uz otro lasījumu saņem 32 priekšlikumi. Pirmais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Sestais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 7.
Deputāti neiebilst.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 10.
Deputāti neiebilst.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Divpadsmitais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. atbildīgais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. finanšu ministra vietā iekšlietu ministrs Mareks Segliņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 25 un 26.
Deputāti neiebilst.
20. deputāta Aizbalta priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 23.
Deputāti neiebilst.
21. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts, izteikā pārejas noteikumu 28. punktu.
deputāti neiebilst.
24. Finanšu ministra vietā iekšlietu ministra Segliņa priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā 25, numur 25 un 26.
Deputāti neiebilst.
25. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 29.
Deputāti neiebilst.
29. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 31.
Deputāti neiebilst.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 32. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrā galīgā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumam otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret atturs nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma Nacionālās drošības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, dokuments numurs 1909. Likuma projekta būtība ir tāda, ka tas precizē ministra kabineta un krīzes vadības padomas kompetences. Proti, ministra kabinets apstiprina nacionālajai drošībai svarīgu objektu kopumu un nosaka drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtību. Savukārt, krīzes vadības padomu sagatavo un iesniedz ministra kabinetam priekšlikums par nacionālajai drošībai svarīgu objektu kopumu un veicamajiem drošības pasākumiem. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē šis likuma projekts tika apstiprināts. Es esmu beidzis runāt pat labam.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Nacionālās drošības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 2, atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2008. Gada 25. Februārs.
Deputātiem nav iebildumu. Paldies. Likumprojekts grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Augstīgi godātais priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi, strādājumā ar likumprojektu grozījums likumu par kriminālu likumu spēkā stāšanos un piemērošanas kārtību. Juridiskā komisija izskatīja minēto likumprojektu pirms pirmā lasījumā. Likumprojekts palīdzēs atrisināt problēmu par atbildības noteikšanu personai, kas ir aizturēta par mantas zadzibu mēģinājumu neliela apmēra. Līdz šim šī problēma netika atrisināta, jo saskaņā ar krimināla likuma 15. Panta 6. Daļu par mēģinājumu izdarīt kriminālu pārkāpumu persona nav saucama pie krimināla atbildības. Un tātad šīs likumprojekts palīdzēs atrisināt šo situāciju. Juridiskā komisija minēto likumprojektu atbalstīja. Es piedāvāju saimi nobalsot par likumprojektu pieņemšanu pirmā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus likumā par kriminālu likumu spēku atstāšanās un piemērošanas kārtību pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 69, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2008. gada 21. februāris.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījums likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Viačeslavs Stepaņenko.
Tātad, kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījums likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Reģistrācijas numurs 511. Šo likuma projektu juridiskā komisija atbalstīja savā sēdē. Un viņš ir saistīts ar to, ka pašreiz ir izstrādāts likumprojekts fizisko personu saimnieciskas darbības likums. Līdz ar to mums būtu nepieciešams veikt tehnisko grozījumu uzņēmuma reģistra likumā, ko arī piedāvā šīs grozījums. Tātad piedāvāju saimai atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 65, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2008. gada 21. februāris.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru reģistrācijas numuru 450. Otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Viačeslavs Stepaņenko.
Godātie kolēģi, šim likuma projektam juridiska komisija ir saņemusi 5 priekšlikumus, visi no juridiska biroja. Pirmais priekšlikums bija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un pēdējais, piektais juridiska biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi saņemtie priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu saimu atbalstīt likumprojekta grozījuma likuma par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru pieņemšanu otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru ar reģistrācijas numuru 450 otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2008. gada 25. februāris.
Deputāti neiebilst. Cienījamie kolēģi, pirms mēs skatām nākamo šodienas darba kārtības punktu, mums jāizskata vēl vairāk ar priekšlikumiem grozīt šodienas sēdes darba kārtību. Un Saeimas juridiskā komisija lūdz iekļaut šodienas Saeimas plenārsēdes darba kārtībā šīs pašas komisijas izstrādāto likuma projektu grozījums fizisko personu datu aizsardzības likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt šodienas Saeimas plenārsēdes darba kārtību un iekļaut šodienas plenārsēdes darba kārtībā šīs pašas komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu vidas aizsardzības likumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem darba kārtībā? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstītu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas Saeimas plenārsēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Uldu Gravas atsaukšanu no Tautsaimniecības komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 saeimas deputātu parakstītu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodien saeimas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Uldu Grausu ievēlēšanu ārlietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un saeimas prezidijs ir saņēmis 10 saeimas deputātu parakstītu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodien saeimas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputāta Ainara Latkovska ievēlēšanu parlamentārās izmeklēšanas komisijā sakarā ar iespējamu pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tātad, kolēģi, skatām šodienas darba kārtības nākamo punktu – likumprojekts grozījumu likumā par aviāciju. Otrais lasījums – Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Augsti godātais priekšsētāji, kungs, cienījumie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 1987. Tautsaimniecības komisija kopumā ir saņēmusi un izskatījusi uz otro lasījumu 10 priekšlikumus. Pirmais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Aizbalta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī trešais priekšlikums ir no satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra un arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais deputāta Jāņa Tutina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu uzvanu. Balsosim par sesto deputāta Jāņa Tutina priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 37, atturas 19, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāra Aizbalta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visu priekšlikumi izskatīti, lūdzu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies, kolēgi, par atbalstu. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 21. Februāris.
Deputāti neiebilst. Paldies. Likumprojekts grozījums fizisko personu datu aizsardzības likumā. Pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Kolēģi, strādājām ar likumprojektu grozījums fizisko personu datu aizsardzības likumam. Pirms pirmā lasījuma juridiska komisija izskatījusi un tas ir mūsu virzītājs likumprojekts. Datu aizsardzības inspekcija prasījusi arī lūgt Saeimu noteikt steidzamību, ko mēs arī izdarījām, un tad piedāvāja Saeimai atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Saskaņā ar Saeimas kārtības roli, pirms mums jābalso par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus fizisko personu datu aizsardzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 56, pret 12, atturas 6. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Un tagad nākamais balsojums par likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus fizisko personu datu aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 57, pret 14, atturas 5. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad šis likumprojekts tiks izskatīts otrajā lasījumā Saeimas plenāra sēdē.
Priekšlikumu izskatīšanas termiņš būtu 2008. gada 12. Februāris un izskatīšanā 2008. gada 21. Februārī.
Deputāti neiebilst. Paldies! Likumprojekts grozījuma vidus aizsardzības likumā. Pirmais lasījums Agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Anna Seila.
Godātie deputāti, mana balss ir aizsmakusi, bet komisijas izvēlētais referents Ingmārs Līdak ir pavisam slims. Un tāpēc es centīšos īsi komentēt šo likumprojektu, bet debatēs iespējams, ka uzstāsies parlamentārais sekretārs no vidus ministrijas, kurš ir pilnīgi vesels. Un tātad izskatam likumprojektu 1986. Komisija šo likumprojektu ir izveidojusi, pamatojoties uz ministru kabineta protokolu lēmumu 2007. Gada 18. Decembrī, lai savestu kārtībā termiņus, līdz kuriem jāizstrādā dažādi noteikumi, kuri saistās ar ministru kabineta paredzēto vidus politikas likumdošanas nostādi izstrādi. Un tāpēc komisija lūdzu...
Es atvainojos, kolēģi, lūdzu, esiet tomēr ar cieņu pret runātāju Seils kundze tiešām neskatoties uz slimību, tomēr ziņo par šo likumprojektu. Nu, vai tad mēs nevaram tomēr saņemties? Lūdzu, turpiniet.
Jā, lūdzu, saņematies. Es arī. Un tātad šo likumprojektu komisija lūdz atzīt par steidzamu, jo būtu jāstājas spēkā likumprojektam 1. Martā.
Paldies, Sēles kundzei. Vārds debatēs vidus ministrijas parlamentārajam sekretāram Mārtiņam Jirginam.
Labdien, augsts godātājs, Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienīgie
deputāti. Es ļoti atvainojos, maza tehniska kļūma, vispirms tomēr jābalso par steidzamību un pēc tam par atbalstu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu vidus aizsardzības likuma atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71, pret nav, atturs 1, likumprojekts atzīts par steidzamu. Un tagad vārds debatēs Mārtiņam Jirganam, vidus ministrijas parlamentāriem sekretāram.
Es varbūt turpināšu, ko Sēles kundze iesāk. Šobrīd vidus ministrijā ir izstrādāts vidus monitoringa pamatnostāņu projekts, taču vēl nopietni jāpiestrādā pie finanšu sadaļas, lai noteikti prioritātes un nepieciešamo finansējumu, kas pašlaik ir aprēķināts pārāk liels. Un tāpēc mēs arī atzīstam, ka likumprojekts ir steidzams, jo noteiktos termiņus jānomaina līdz 1. martā. Tas arī bija viss. Paldies.
Paldies. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā Sēles kundze vēlas kaut ko piebilst?
Godātie kolēģi, tā kā steidzamība ir atbalstīta, aicinu atbalstīt šo likumprojektu arī 1. Lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu vidus aizsardzības likumā 1. Lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. par 75, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajām lasījumam un laiku, kad likumprojekts otrajā lasījumā tiks izskatīts Saeimas plenārsēdē.
Iesaka iesniegt priekšlikumus līdz 11. februārim un izskatīt šo likumprojektu 14. februāra sēdē.
Deputāti neiebilst. Paldies. Cienījamie kolēģi, pārējiem pie nākamās šodienas darba kārtības sadaļas – lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumu civila likumā otrajam lasījumam līdz 2008. Gada 15. Februārim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumu civila likumā otrajam lasījumam līdz 2008. Gada 15. Februārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Ulda Gravas atsaukšanu no Tautsaimniecības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Uldu Grāvas atsaukšanu no Tautsaimniecības komisijas. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par deputātu Uldu Grāvas ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Uldu Grāvas ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav, atturas 1, lēmums pieņems. Lēmumu projekts par deputātu Ainaru Latkovski ievēlēšanu parlamentārās izmeklēšanas komisijā sakarā ar iespējamu pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Ainaru Latkovski ievēlēšanu parlamentārās izmeklēšanas komisijā sakarā ar iespējamu pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Līdz ar to visi šodienas plenārsēdes darba kārtības jautājumi izskatīti. Es informēju jūs, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu jautājumu Latvijas Republikas ārlietu ministram Mārim Riekstiņam par nevienlīdzīgu attieksmi Latvijas Republikas pilsoņiem un Latvijas Republikas nepilsoņiem dažos divpusējos un daudzpusējos starptautiskajos līgumos. Šis jautājums tiek nodots ārlietu ministram Mārim Riekstiņam. Cienējamie kolēģi, lūdzu reģistrēties ar balsošanas kartēm. Lūdzu zvanu reģistrācijā. Būs tu lītos. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie frakciju priekšsēdētāji, 10.45. sarkanajā zālē frakcija padomes sēde, kurā mēs lemsim jautājumu par pārtraukumu starp Saeimas ziemas sesiju un pavasara sesiju.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam.
Cienījamie Tautsaimniecības komisijas locekļi, lūdzu uz komisijas sēdi 10.30 mūsu zālē.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo zemnieku savienība.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdi notiks 10.05.106. telpā, kur notiekās publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdes. Tālāk sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks 11:00 sociālo un darba lietu komisijas telpās.
Pāris paziņojumam deputātam Kārlim Leiškalnam.
Finansu un budžeta komisijas locekļus aicinu uz sēdi šeit pat blakus sarkanajā zālē. Paldies un uzreiz.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldību komisija 10:45 komisijas telpās sēdi lūdzu.
Vārds paziņojumam deputātam Vjačeslavam Stepaņenkom.
Kolēģi, juridiskas komisijas sēde notiek šodien 10:25, 5 minūtes ātrāk nekā bija ieplānots.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Godātie cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas locekļu sēde, komisijas sēde notiks 10:30 komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klemenčevam.
Labrīt, augstākais deputāti! Es lūdzu ļoti precīzi skatīties, kad notiek reģistrācija. Šodien nav reģistrējis gan trīs puses no mūsu visi deputāti, kur ir zālē. Uzmanīgāk nav naudas uz jaunu sistēmu, bet es lūdzu nākošais ļoti precīzi klausīties spīkeru un reģistrēties laicīgi. Tad nav reģistrējis Inta Feldmane, Boris Cilievišs, Juris Dalbiņš, Vaira Paigli, Sergei Dilgopolis, Ina Drūvēti, Janis Dušinskis, Janis Eglītis, Guntis Eniņš, Karlis Leškans, Artis Kampars, Ivans Klimentjevs, Ainas Latkovskis, Ingmārs Līdaka, Anatolija Maskevičs, Aleksandrs Mirskis, Sergejs Mirskis, Vitalija Arlov, Leopolds Ozeniņš, Karina Petersona, Erika Zomere, Baiba Rīvža, Janis Strazdiņš, Karlis Šadurskis, Dainis Turlis, Artis Pabriks, Pēteris Tabums un Dzintars Zaķis. Paldies visiem! Nākošreiz sodīsim tiem, kur nepiedalījies reģistrācijā.
Cienējamie kolēģi, līdz ar to šodien Saeimas plenārsēde tiek pasludināta par slēgtu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Ir klāt ceturtdiena, un kā parasti pēc Saeimas sēdes, jūs tiešraidē klausāties raidījumu frakciju viedokļi. Šodien jūs uzrunās deputāti Jānis Dukšinskis, Oskars Spurdziņš, Krišānis Kariņš, Augusts Brigmanis, Māris Grīnblats, Valērijas Buhvālovs un Valērijas Agēšiņš. Bet pirms dot vārdu deputātiem īsi par šodienas pieņemtajiem lēmumiem. Saeima šodien izskatīšanai komisijām nodeva 5 likumprojektus, tostarp likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā. Tāpat šodien galīgajā lasījumā steidzamības kārtā tika pieņemts likums grozījumi valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Un tagad vārds Saeimas frakciju pārstāvjiem. Kā pirmajam es dodu vārdu Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceš frakcijas pārstāvim Jānim Dukšinskim. Lūdzu.
Labdien, cienījumā radio klausītāji. Šodien Saeima ar pārliecinošu balsu vairākumu ir atkārtot ievēlējis Latvijas Bankas prezidenta vietnieka amatā Andri Ruseli. Arī mūsu frakcija vakar bija tikšanās ar Ruseli kungu un notika ļoti interesanta diskusija un ļoti pozitīvi mēs šo kandidatūru novērējam. Novēlu Ruseli kungam ar pilnu atbildību turpināt darbu nozīmīgajā postenī tandējumā ar Latvijas Bankas prezidentu Rumšu Ševišu kungu un ministru prezidentu Ivaru Godmani, strādājot pie Latvijas ekonomikas stabilizācijas. Protams, šobrīd Latvijā ir ļoti augsta inflācija, mūs sagaida gan elektrības, gan gāzes, gan siltuma tarifu kāpums. Tomēr uz situāciju nākotnē mums ir pamats raudzīties optimistiski, jo ekonomika turpina attīstīties, gan gada otrajā pusē inflācija vajadzēja kristies, ko apliecina gan Latvijas Bankas, gan valdības vadītāji. Gribu uzteikt premjera Ivara Godmaņa darbu, kurš vienmēr ir apliecinājis spēju vērst par labu visdrūmāko situāciju, kāda bija 90. Gadu sākumā, kad par Rīgas ielām brauca padomju tanki. Un tomēr mēs Godmaņa vadībā spējam izcīnīt Latvijas neatkarību. Kad mēs kopīgiem spēkiem uzveiksim arī šodienas tankus, tas ir inflāciju, darba roku trūkumu, sabiedrības saškeltību. Un tas ir vēl viens jautājums, par ko gribēju jūs šodien uzrunāt cienījamie radioklausītāji. Pēdējās nedēļās laikā mēs esam pieredzējuši negaidītu partiešu kelšanos procesu. Atsevišķi deputāti ir pametuši frakciju Jaunais laiks un TBLNK pauduši vēlmi veidot jaunas partijas. Domāju, ka tas ir solis nepareizā virzienā. Un atkal ir pamats runāt par tiem pašiem vēžiem citās vai tajās pašās kulītēs. Process jaunajā laikā un tēvzemiešus pilnīgi pretēji tiem, kādus novērēja mūsu partijas LPP LC rindās. Mūsu domes sēde pagājušā sestdienā, kur bija pulcējušies ap 200 biedriem, pašvaldību vadītājiem un deputātiem, reģionu pārstāvjiem. Jā, protams, arī mūsu partijas diskusijās izskan atšķirīgi viedokļi, tomēr mēs spējam vienoties par kopīgām prioritātēm, atbalstu ģimenēm ar bērniem, līdzsvarotu reģionu attīstību, sabiedrības vienotību. Un sabiedrības vienošanā mums politikiem jāsāk vispirms ar sevi, jāparāda un jāpierāda, ka nav pareizs teiciens, kur divi latvieši tur trīs partijas. Jāveido un jākonsolidē politiskie spēki, kā to esam spējuši mēs, LPP un Latvijas ceļš. Un reģionālās partijas apvienojoties vienā partijā ar šobrīd 4000 biedu pārstāvnieci visos reģionos. Šaubos, ka kādam Latvijai, tīpaši Latgalā, no kurienes es nāku, no tā kļūs vieglāk, ja partijas turpinās kelties, politiķi meklēs kaut kādas nišas, kur gūt politisko labumu, lai tikai nezaudētu silto kreslu pašvaldībā, Saeimā vai arī Briselē. Šogad Latvijas svinēs 90. valsts dibināšanas gadadienu, šogad aprit 20 gadi, kopš Latvija izveidojās Latvijas tautas fronte, nepārspēc latviešu arī daļas citautiešu vienotības paraugs. Tātad mēs spējam būt vienoti, ja mums ir kopīgs mērķis. Arī šobrīd mums tāds ir bagāta un labklājība Latvija. Pietiek šķelties, strīdēties un plēsties, jāvienojas un jāstrādā. Paldies.
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas pārstāvim Jānim Dukšinskim un tagad vārds Tautas partijas frakcijas pārstāvim Oskaram Spurdziņam.
Dien, tā kā vārdu valsts pārvaldes un pašvaldību komisija, tad šodien gribētu nedaudz ieskicēt šīs komisijas darbu. Šobrīd ļoti aktīvi strādājam pie likumdošanas jautājumos, ja es varētu tā izteikties trīs lielās paketēs. Pirmā tas ir, kas saistās ar dzīvokļu jautājumiem, jo, kā mēs zinām, tad veicot dzīvokļu privatizāciju parādījušies laika gaitā daudz neatrisināt jautājumu, ko likums līdz šim nav regulējis. Tas ir gan dzīvokļu apsaimniekošana, kā no īpašnieka, tā pārvaldnieka puses, un šie jautājumi, protams, kas saistās ar ūdens piegādu un kanalizāciju, gāzes piegādu, elektrības piegādu, siltuma piegādu. Tur, protams, ir ļoti daudz nianšu, kas būtu jāresina arī un jāatspoguļo likumdošanā. Pie tā arī komisija šobrīd ļoti rūpīgi strādā, ejot varbūt netik strauji, kā mēs vēlamies, bet tomēr visus šos gadījumus izskatot un rūpīgi analizējot, lai tas, ko mēs ierosināsim šajos likuma grozījumos, būtu patiešām atbildīgi. Nākošā jautājuma daļa saistās ar partiju finansēšanas lietām, jo arī tur ir jārod skaidrība, nemaz nākošās vēlēšanas nav tālu. Un trešais, manuprāt, pats nozīmīgākais darbs, kas sagaida komisiju, pie kā jau mēs sākam strādāt, tie ir jautājumi par teritoriālo reformu, tie ir jautājumi, kas skar mūs katru. Protams, ļoti vienkārši varbūt ir uzzīmēt šo jauno novadu karti, tajā pašā laikā ļoti smagi ir jautājumi, kas saistās ar bijušo rajonu mantas, funkciju un institūcijas sadali pa jaunajiem novadiem. Tāpat ir ļoti būtiski jautājumi, kā tiks veikta turpmāk jauno novadu finansēšana, un visi šie jautājumi ir tādi, pie kā šobrīd strādā valsts pārvaldes un pašvaldību komisija. Paldies par uzmanību.
Paldies Oskaram Spurdziņam no Tautas partijas frakcijas. Un tagad vārds frakcijas jaunais laiks pārstāvim Krišānim Kariņam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Vērojot notikumus politikā, es domāju, jums daudziem rodas jautājums, kas te īsti notiek? Jūs esat vēlējuši par vienu partijas sarakstu, un tad atkal tur deputāti šķeļās un dalās, un viens saka tā, un otrs saka tā, un kas tad īsti ir? Nu, es vismaz jums varēšu paskaidrot, ko dara un ko darīs jaunā laika frakcijas deputāti. Jaunā laika frakcijas deputāti turpina un turpinās savu darbu strādāt par tiesisku un labklājības valsti. Mums ir vesela virkni likumdošana, kas mums ir no svara, tai skaitā antimafijas likums, partiju finansēšanas uzlabojuma likuma grozījuma, tai skaitā partiju finansēšana izveidošana no valsts budžeta, saprātīga sākuma deklarēšanas likuma pieņemšana un tā tālāk. Mēs pie šiem te likumiem, kā strādājuši, esam, tā turpināsim strādāt. Un ir jāsaka arī ne bez panākumiem, mums panākumi tur arī ir. Mēs šobrīd esam opozīcijā, mēs turpināsim strādāt kā konstruktīva opozīcija ar priekšlikumiem gan par to, kas būtu jādara, protams, arī ar kritiku tad, ka mūsuprāt valdāšā koalīcija nedara tā, kā būtu jādara. Tendence, kas pēdējā nedēļas laikā ir izpaudusies, ka it kā to partiju skaits Latvijā sāk vairoties, es neredzu pats nekādu labumu no šī, un mūsu partija un arī es personīgi darīšu viss, kas ir spēkos, lai šo tendenci mainītu nevis uz sadrumstalotību, bet uz konsolidāciju. Mūsu partijām ir jādomā par to, kādā veidā labāk sadarboties, kuras partijas vēl varētu apvienoties, nevis sadalīties, un jaunais laiks šajā procesā aktīvi piedalīsies. Mēs turam svēti mūsu, kā saka, vēlētāji doto uzticību, un to arī turēsim godā un turpināsim savu darbu. Paldies jums.
Paldies Kariņa kungam no Jaunā laika frakcijas. Un kā nākamajam es dodu vārdu Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājam Augustam Brigmanim.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Zaļo un Zemnieku savienības aktualitāte numur viens patreiz ir reģionālā pašvaldība reforma. Mūsu uzstādījumi šajā jautājumā svarīgā ir nemainīgs. Mēs esam par brīvprātīgu šī procesa noris. Mēs visnotaļ atbalstam to pašvaldību vēršanos Satversmes tiesā, kuru viedoklis varbūt netiks respektēts. Un arī attiecībā jautājumā par rajonu līmeni mūsu viedoklis ir nemainīgs. Ja nav sakārtots šis jautājums uz vietas dotajās pašvaldībās, ja nav sakārtots jautājums, kādas funkcijas tiek pārņemts, ir ļoti apšaubāma vēlme šo rajonu līmeni likvidēt. Tā kā mūsu partijas kongresa programmatiskā nostāde par šīm vēlētām otrā līmeņa pašvaldībām ir spēkā, un no tās nostādes mēs nesam atkāpušies. Patreiz Pirmo gaisā ļoti daudz politiskas kustības un dažādi soļi, ko varbūt spēr mūsu kolēģi saimā. Šajā situācijā mēs ar izpratni raugamies uz šiem procesiem, katrs izvēlās savu ceļu un tā ir viņa izvēle. Mēs tikai šajā tādā ļoti atbildīgā posmā uzskatām, ka varbūt mēs nedrīkstam pazaudēt tās lietas, kas ir labi iesākts, un tāpēc mūsu Zaļo un Zemnieku savienības frakcija atbalsta, ka saimā ir jāsaglabā Agrārā un vidas komisija. Mēs arī esam par to, ka šo komisiju turpina vadīt Anna Sēle, jo viņa zinoši un labs speciālists. Tā kā, tas ir mūsu uzstādījums, jo ļoti daudz šie jautājumi, kas saistās agrāro vidi un lauksaimniecību arī ir aktuāli Zaļiem zemniekiem. Tā kā kopumā noskaņojums frakcijā darbīgs ir, Zaļo zemnieku savienība ir vienota savā izpratnē un uzstādījumā par šiem aktuāliem sabiedrības saviņojušiem jautājumiem. Mēs gatavojamies Latvijas zemnieku savienību savam kongresam, kas notiks martā, un kur centrālais jautājums nešaubīja būs šī teritoriālā reģionālā reforma. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Augustam Brigmanim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas, un tagad vārds apvienības Tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājam Mārim Grīnblatam.
Labdien, godātie radio klausītāji! Šajās dienās virkni sabiedrībā zinām cilvēki pievērsuši sev uzmanību ar pieteikumiem par jaunu partiju veidošanu. Protams, šie cilvēki ilgi darbojušies gan daudz valdības sastāvā, gan bijuši ministri nevienas gadus vien, tātad jājautā, vai tiešām šī viņu turpmākā darbība ārpus zināmajām partijām būs pilnīgi atšķirīga no iepriekšējās, jo tā visticamākais būs apmēram tas pats, kas visiem jau ir zināms, tikai tagad pavairots būs vēl ar pāris liekām partijām. Mēs nevienu no savām rindām ārā nestumsim, bet, protams, ja kāds nolēmis aiziet un nopietni izlēmis, tad arī neaturēsim. Mūsu frakcija turpina pagaidām strādāt to 7 deputātu sastāvā, un pat ja ir atšķirīgi viedokļi, tad mēs kā demokrātiska partija cenšamies šos atšķirīgos viedokļus arī pieļaut un nevis katrā gadījumā apspiest. Gribu pievērst uzmanību tam, kad komisijām tika nodots vēl viens Latvijas un Krievijas līguma projekts par vienošanās tātad par vienas valsts sabiedrības statusu otras valsts teritorijā. Domājam, ka tas būs liederīgs visiem tiem, kas interesēs latviešu karavīru apbedījumiem Krievijā, kuri problēmas gan ar piekļūšanu, gan ir šaubas par šo apbedījumu statusu, faktiski kādu viņi pašlaik ir. Tas katrā gadījumā interesē gan Nacionālo karavīru organizācijas, gan karu veterānu piederīgos. Automātiski šādas pašas tiesības būs Krievijā arī Latvijā. Un tas, protams, ir simetriskāks līgums nekā pirms dažām nedēļām skatītais, par ko mūsu frakcija arī iebildu, tātad par sociālo drošību, kur Latvija uzņemtos maksāt pašlaik Latvijas teritorijā dzīvojušajiem, bet līdz 91. Gadam Krievijā stāžu uzkrājušām personām nepilsoņiem, kur skaits ir stipri liels. Summa, ko rēķina Latvijas valdība, ir 10 līdz 12 miljonu lati gadā, un mēs aicinām pievērst uzmanību tam, cik viegli par to to tiek nobalsot, zinot, cik ārkārtīgi grūti panākt dažu miljonu latu papildus izdevumus Latvijas pensionāriem. Šeit, protams, ir labā ziņa tā, ka ņemot vērā vairāk sabiedriskas organizācijas spiedienu un arī visu, gan pozīcijas, gan opozīcijas frakciju vienošanos ir izveidot saimā apakškomisija, kas tieši speciāli gatavos grozījumus pensiju likumdošanu atzīstot, ka tur, protams, ir nepilnības, ir netaisnības pret personām, kas aizgājušas pensijā līdz 96. Gadam, un cerams, ka šī apakškomisija sagatavos vērtīgus priekšlikumus valdībai un saimai, un tie līdz gada beigām iegūs arī kaut kāds aprises, ka esošais likums tiks grozīts, ja nepieņemts jauns. Saima arī bija pietiekami konstruktīva, dodot iespēju turpmāk un liekot arī par pienākumu gan premjeram, gan ministriem biežāk parādīties saimas tribīnē un skaidrot deputātiem valdības priekšlikumus un arī saima atbalstīt nodot komisijām opozīcijas ierosinājumu noteikt stingrāku atbildību par vardarbību pret sievieti un bērnu, kas, protams, atbalstām lietu. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības tēvzemēm brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grīnblotam. Un tagad vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agēšinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Man ir liels prieks no tā, ka šodien tika atbalstīts mūsu likumprojekts grozījumi krimināla likumā. Neviens no deputātiem neuzdrošinājas balsot pret. Šodien frakcijas saskaņas centras deputāti vēlējās pievērst parlamenta uzmanību kārtējai mūsu sabiedrību aktuālajai problēmai, un tā ir vardarbība ģimene, un ir tīpaši vardarbība pret sievieti un mazgadīgiem. Saskaņas centra uzstādījums ir ļoti vienkāršs. Vardarbība pret sievieti un vardarbība pret bērnu ģimene tā nav tikai šīs ģimenes lieta. Saskaņas centra deputāti uzskata, ka vardarbība ģimene ir valsts mēroga problēma. Piemēram, pagājušajā gadā laikā krīzes centra Skalbes pēc palīdzības vērsās 530 sievietes un bērni, kuri bija cietuši no vardarbības ģimeni. Aptuveni 120 sievietes gadā smagi tiek piekautas pašu ģimenes, 35 nonavētas. Tā ir tikai statistika par smagākajiem gadījumiem, bet eksperti atzīst, ka daudz vairāk ir tādu gadījumu, kad sievietes tiek emocionāli pazemotas regulāri, bet policija nejaucas, jo nav smagu miesas bojājumu. Līdz ar to mēs arī iesniedzam izskatīšanai saimas plenarsēde likuma projektu grozījumi krimināla likumā. Un pateicoties saskaņas centra aktivitātēm, krimināla likumā tiks izdarīti vairāki būtiski grozījumi un tiks būtiski palielinātas sankcijas un sodi par vairākiem noziegumiem attiecību uz sievieti vai mazgadīgo. Piemēram, novēšana līdz pašnāvībai, tīšs viegls miesas bojājums, draudi izdarīt slepkavību un nodarīt smagu miesas bojājumu, huliganisms un tā tālāk. Piemēram, pašlaik par personas novēšanu līdz pašnāvībai vai tas mēģinājumam cietsirdīgi apējoties ar cietušu vai sistematiski pazemojot viņu personisku cieņu, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem. Savukārt mēs tādam pašam darbībam attiecību uz sievieti vai par tādam pašam darbībam attiecību uz mazgadīgo piedāvājam sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem, un tas tika atbalstīts. Cits piemērs – par sistematisku sišanu, kam ir spidzināšanas raksturs, vai citāda veida spidzināšanu, vai par vieglā miesas bojājumu tīšu nodarīšanu, kas nav izraisījis veselības traucējumu vai vispārējo darbspēju zaudēšanu, kā arī par tīšu sišanu, ja tā nav izraisījusi minēt sekas, bet tas izdarīts attiecību uz sievieti vai attiecību uz mazgadīgo, mēs piedāvājam sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz 60 minimālajam mēneša algam. Un mēs uzskatām, ka mūsu likumprojekts, kuru aktīvi gatavoja un strādāja pie šī likumprojekta mūsu deputāts Aleksandrs Mirskis, pozitīvi ietekmēs kriminālu tiesisku sodu politiku. par noziegumiem, kas vērsti pret sievietēm un pilngadīgiem. Un patiešām man ir liels prieks, ka vienprāts viss šodien atbalstīja mūsu ideju. Un runājot varbūt ļoti vienkārši, mēs uzskatām, ka tos dzerājus, kuri ņirgājas par savām sievām, sievietēm un bērniem, jāliek cietumā. Paldies par sadarbību un uzticību.
Paldies Agiešana kungam, apvienības saskaņas centrs pārstāvim. Un tagad vārds Valērijam Buhvālovam no apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvija frakcijas. Lūdzu.
Labdien, cienījami radio klausītājiem. Nesen mūsu frakcija iesniedza divus priekšlikumus likumprojektam par pašvaldībām. Es gribu pakomentēt jums priekšlikumas būtību. Pirmā priekšlikuma būtība ir sekojoša. Darba valoda pašvaldības dome un tās izveidotajas institūcijas un iestades ir latviešu valoda. Pašvaldības dome ir tiesīga ar savu lēmumu noteikt darba valodu līdz tiekus valsts valodai arī mazākumtautības valodu. Ja nemaza, ka viena piekdaļa no pašvaldības teritorijas iedzīvotājiem pieder pie attiecīgas mazākumtautības. Runa iet par nepieciešamību nodrošināt pilnvērtīgas saskarsmes iespējas tiem pašvaldības iedzīvotājiem, kuri pieder pie tradicionālajiem nacionālajiem minoritātiem un kuri savā vecumā invaliditātes, slimību vai vienkārši nepietiekamas valsts valodas prasmes dēļ nav spējīgi uzrakstīt sūdzību vai izklāstīt savu lūgumu valsts valodā, kā arī saņemt nepieciešamu informāciju. Svarīgs noteikums šādu iedzīvotāju jābūt ne mazāk par vienu piekdaļu no kopējā pašvaldības iedzīvotāju skaista. Tā ir Eiropa vispārņemamā tā norma. Mūsuprāt, pašvaldība pastāv tādēļ, lai atvieglotu dzīvi saviem iedzīvotājiem. Otra priekšlikuma būtība ir sekojoša. Sadarbība ar mazākumtautību kultūras biedrībām veidot un finansēt dotajai teritorijai tradicionālā mazākumtautību kultūras pasākumu programmas. Pat labam lielākajā daļa Latvijas pilsētu un rajonu kultūras pasākumi nacionālajām minoritātēm tiek nepietiekami finansēti. Īpaši sarežģīta ir situācija ar pasākumiem, kas domāti bērniem. Vesela virkne pilsētu ļoti rēti tiek rīkotas jaungada eglites krievu valoda, vēl rētāk tiek rīkoti teatralizēti uzdevumi un koncerti vietējām krievu kopienam uz pašvaldību finansēšanas rēķina. Gribētos atgadināt, ka pilsētu krievu kopienu pārstāvji maksa tādus pašus nodokļus un viņi ir pilntiesīgi saņemt kultūras programmu finansēšanu krievu valodā. Krievu valoda – tā ir valoda, kuru saprot visu mazākumtautību pārstāvji. Tomēr šajā gadījumā runājiet par Latvijas tradicionālajām nacionālajām minoritātēm. Daudzas Latvijas pilsētas ir izveidotas un cenšas sekmīgi strādāt nacionālā kultūru biedribas. Tomēr daudzam no tām ir nopietnas finansiālas grūtības. Pašvaldības piešķir šim biedribam pavisam nepietiekamu finansējumu, bieži tikai reizi gada un visai niecīgu summu. Ņemot vērā to, ka visiem nodokļu maksātājiem jābūt vienādam tiesībam uz savas kultūras saglabāšanu un attīstību, piedāvājam šo priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas pārstāvim Valērijam Buhvālovam. Un līdz ar to raidījums frakciju viedokļi tiešraidē no Saeimas nama ir izskanējis. Pārraidi vadīja Saeimas preses dienesta vecākais konsultants Juris Vīgulis. Visu labu!
Labvakar, cienījamie kolēģi, labvakar, ministrkungs. Sāksim atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Kā pirmais jautājums šodienas darba kārtībā ir deputātu Plinēra, Buzājeva, Mitrofānova, Sokolovska, Kabānova un Buhvālova jautājums tieslietu ministram Gaidim Bērziņam par katastrofālu naturalizācijas tempu kritumu un pasaukumiem šī tempu atjaunošanai. O šo jautājumu ir saņemta tieslietu ministra Gaida Bērziņa rakstiska atbilde, bet jautājumu iesniedzēju šī atbilde pilnībā neapmierināja, tāpēc šodien ir ieradies arī tieslietu ministra Gaidis Bērziņš, lai sniegtu papildu informāciju mutiski. Vārds tieslietu ministram Gaidim Bērziņam.
Paldies, godējumais, saimnes priekšsēdētāja, kungs deputāti klātesošie. Tātad esam saņēmuši deputātu pieprasījumus, kuriem tātad tieslietu ministrija manā personā ir sniegusi atbildi, manuprāt, izsmeļošu atbildi, tā kā es būtu gatavs uzklausīt papildus jautājumus, ja tādi ir.
Jā, Buhvalo kungs, jums ir tiesības uz diviem papildu jautājumiem, kā jūs zināt, saskaņā ar saimnes kārtības roli lūdzu ieslēdzēt, es zinājos, neesmu Buhvalo, Buzājo kungs, lūdzu ieslēdzēt lūdzu mikrofonu deputātam Buzājovam.
Jā, tad paldies, ka jūs piedalījies tikšanās, un mūsu jautājumu apraksta daļa tiek iekļūta kāda Eiropas parlamenta rekomendācija Latvijai. Naturalizācijas process vēl joprojām paliek visai liens, un Latvija aicināta virzīt uz priekšu procesā. Ir nepieciešams uzstādīt minimālas valodas zināšanas prasības vietiem ļaudām, ir nepieciešams pārvarēt sabiedrības šķelšanas un piešķirt nepilsoņiem tiesības piedalīties pašvaldībā. Valdība vēlēšanās. Atbildat lūdzu uz mūsu jautājumu piektā punktā. Atbildat skaidri un gaihā. Vai nu jūs pievienojaties Eiropas parlamenta aicinājumai, vai uzskatāt to par nepamatoto ejaukšanas Latvijas sekšēs lietas? Lūdzu.
Paldies par jautājumu. Vārds tieslietu ministram Gaidim Bērziņam.
Jā, paldies. Tātad, kas attiecās uz jūsu norādītajiem ieteikumiem, taču ieteikumi ir jāskata, manuprāt, kopsakarā ar spēkā esošo regulējumu Latvijā, un mums nav šaubas par to, ka naturalizācijas process Latvijā norit saskaņā ar attiecīgu spēkā esošo regulējumu, un līdz ar to mēs šeit nesaskatam arī, teiksim, tādas īpašas problēmas, lai par šo būtu bažas.
Paldies tieslietu ministram. Vai Buzājo kungam ir vēl kāds papildu jautājums? Lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātam Buzājovam.
Jūsu atbildes otrajā lapas ir teiks, ka ārvalstnieki ar pastāvīgas uzturēšanas atļaujā atšķirība no nepilsoņiem ir pieņemuši Latvijas likumdošanu apguvuši valodu un acumredzam tiek viņi ir vēlami, ka topuši Latvijas pilsoņi. Pēc mūsu uzskata tas ir klāja pretrunā ar satversmes tiesas 2005. Gada spriedumā tā saucamā nepilsonu likumā. Spriedumā 20. Panta ir teiks, ka nepilsoni ir ar ipaha valsts aizsardzību apviltītas personas, kam ir izveidojusies ilgstuha un notarīga saikne ar Latvijā. Vai priekšroka ārvalstniekiem salīdzinājumā ar nepilsoņiem, kas ir minēta jūsu atbildē, ir kāds jauns tieslietu ministrijas kurs, tātad lūdzu pamatojot.
Paldies par jautājumu. Vārds tieslietu ministram Gaidim Bērziņam.
Es gribēju varbūt precizēt, ja drīkst otrajā lapā, par kuru sadaļu jūs runājat. Man atbildē.
Par sadaļu, kur ir teikts par to, ka ārzemnieki ārvalstnieki atšķirība no nepilsoņiem ir pieņemuši Latvijas likumdošanu un tā tālāk. Un tur ir cipare par pēdējiem 5 gadam, kur ir minēta to cilvēku ar pastāvīgu uzturēšanu atļauju skaitu.
Es saprotu, ka jautājums ir par latviešu valodas prasībām.
Jautājums ir, ka 5 ir atdata priekšroka ārzemniekiem attiecība pret nepilsoņiem.
Es negribētu, ja tiks, es atbildēšu, es negribētu šajā gadījumā teikt, ka šeit ir runa par kaut kādu priekšroku. Es gribētu oponēt un teikt, ka tātad mums Latvijā, kā valsts valoda ir atzīta latviešu valodu, un attiecīgie normatīvi akti, kas ir izstrādāti, ir pakārtot tieši šim te principam.
Paldies Bērziņa kungam par atbildēm. Saskaņā ar
Saimes kārtības rojas 122. pantu 4. daļu. Jums papildi jautājumu limits arī smelts. Paldies, Buzājo kungam, arī par jautājumiem. Paldies, uz redzēšanos. Un pārējām pie otrā šodienas sēdes darba kārtības jautājumu pie deputātu Plineru, Buhvālovu, Buzājevu, Sokolovsku, Mitrofānu un Kabānovu jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei par mazākumu tautību izglītības pārvaldes izveidošanas nepieciešamību. Uz šo jautājumu arī ir saņēma trakstiska atbildi jautājums vai jautājumu iesniedzējuši atbildi apmierina.
Jā, mēs esam apmierināti un paldies ministras kundzei.
Paldies, līdz ar to visi šodienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Atbildes sniegšanas sēdi slēdzu.